Damar ka 32, ngiring Gusti Yesus. Pangersa Gusti Yesus, urang Kristen kedah hirup numutkeun dauhanana. Dina gambar ieu urang ningal hiji jalmi anu dianggo alat ku setan, nuju mintonkeun arto seueur, panganggo sareng barang sajabina. Supados anu saurangna deui kagoda, lajeng bahula kana dauhan pangeran. Nanging urang Kristen ieu henteu mikapalai barang-barang eta, anjeunna tetep tumut ka Gusti Yesus. Dupi saderek kumaha.